habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen sabti ah bisha agoost waa 13 sanadda 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya jaamac buule jaamac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciyaaraha olombigada adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka baraasiil oo maanta oo sabti ah galay maalintii 8aad soomaaliyana ay u ordayso maryan nuur muuse
aan ordi doono insha allah inaan dadaalo oo aan intaa qaadi karayo oo lugtayda qaadi karayso awooddayda wax dhigan karaya ma jiran magac yaanay u tahay soomaaliyana maslaxa u tahay wallahi guul weyna u tahay aad ugu farxi karayaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii martida iyo mikrofoonka oo ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo maraykanka.
waxa weeyaan tallaabo weyn oo soomaaliya u soo korodhay indaa dadka soomaalida meel walay joogaanba ay tashadeen oo adduunku soo eegaayo oo laga filaayo inay hore u socdaan oo mugdiga laga baxo oo dowladda jirta la xoojiyo ta soo socotana sidaas oo kale loo xoojiyo.
dagaal ka dhacay deegaanka luuq jeelow ee ka tirsan gobolka hiiraan oo lagu dilay sargaal ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciyaaraha olombigada adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka baraasiil ayaa maanta oo sabti ah galay maalintii 8aad maryan nuux muuse oo soomaaliya u matalaysa tartanka olombigada adduunka ee ka soconaya dalkaasi baraasiil ayaa maanta orday iyadoo gashay kaalintii ugu dambeysay kuna orday 1:09.09 aan idhaahde. maryan ayaa ku tartamaysay orodka 400 mitir. waxaa haray ciyaaryahanka kale ee soomaaliya u matalaya tartankan maxamed daa'uud uu ordi doona 17-ka bishan wuxuuna ku tartami doonaa 5,000 mitir.
maleeshiya beeleed gacansaar la leh dowladda soomaaliya ayaa xalay 3 ka mid ah maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo uu ku jiro sarkaal ku dilay deegaanka luuq jeelow oo qiyaastii 20 kilomitir u jira magaalada beledweyne. dagaalkan ayaa dhacay kadib markii maleeshiya beeleedka oo ka caraysan dil dhowaan ay al-shabaab ugu geysteen deegaanka nabadoon caan ahaa oo lagu magacaabi jiray cali cabdulle shiila. sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalkan ku dhintay ayaa lagu magacaabaa cabdi cali dhagaweyne oo waxaana uu u qaabilsanaa al-shabaab howlgallada galbeedka beledweyne. kooxdii weerarka fulisay ayaa sidoo kale waxa ay dhaawaceen 2 ka mid ah ilaaladii sarkaalka sida uu v o a du u sheegay guddoomiyaha degmada beledweyne maxamed macalin cismaan qallaafow. saakay ayaa deegaanka luuq jeelow waxaa gaaray ciidamo gurmad ah oo ka tirsan al-shabaab oo xabsiga dhigay dad shacab ah oo ay ku tuhmayaan in ay la shaqaynayeen maleeshiyaadkii weerarka geystay. waa markii ugu horreysay oo weerar lagu dilo sarkaal al-shabaab ah uu ka dhaco deegaanada galbeed ee magaalada beledweyne.
dowladda maraykanka ayaa xaalad degdega ku soo rogtay jasiiradda bortorika iyada oo ka jawaabaysay fayraska siika oo ku sii badanaya jasiiraddaasi. tallaabadani ayaa ka dambeysay kadib markii uu dhowaan dhulkaasi ka tirsan maraykanka uu booqday dr vivek murthy oo sheegay in suurtagal tahay in 4 ruuxba hal qof uu ku dhaco xanuunka siika marka laga gaaro dhammaadka sanadkan 2016. jasiiradda bortorika oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 3 milyan iyo bar ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya laga helay 1,914 qof oo cudurkaasi ku dhacay, taas oo ka dhigaysa tirada kiisaska ilaa iyo bishii diseembar ee sanadkani hore loo helay 1,609 qof.
saraakiisha ammaanka dalka tailand ayaa baadigoob ugu jira kooxaha mas-uulka ka ah weeraro bambaano oo habeenkii khamiista iyo aroortii hore ee jimcaha lagu qaaday dhowr magaalo oo loo dalxiis tago halkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 4 ruux. booliska ayaa sheegay inaysan weerarkan uga shakisanayn kooxaha mintidiinta xagjirka ah balse ay u malaynayaan in ay ka dambeeyaan kooxo deegaanka ah oo leh ujeedooyin siyaasadeed. qaar ka mid ah siyaasiyiinta Thailand ayaa ku eedeeyey in kooxaha muslimiinta ee ka dagaalama koonfurta fog ee dalkaasi ay ka dambeeyaan, hase yeeshee ilaa iyo iminka ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda.
habeennimo wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o eda. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ciyaaraha olombiga adduunka ee ka socda magaalada rio de janeiro ee dalka brasil ayaa maanta oo sabti ah galay maalintii sideedaad. waxaan goordhow khadka teleefoonka kula xiriiray maxamed daa'uud markii uu tartanka orodka marya nuux soo dhammaaday isagoo ku sugan garoonka. waxaana isla horayntiiba aan weydiiyey inuu nooga warramo taariikhdiisa ciyaaraha.
wallahi runtii isku dhahaynin maanta calanka soomaaliya mataleysaa oo heerkada gaari karaysaa ma isdhahaynin. marka hore waan ordi jiray, laakiin orod iskuulla ahayd maahan qaran iyo wax taageeri iyo wax ma ahayn. marka brunia u galna tababarkii iyo waktigii oo brunia ku lumiyay waa ciyaari muddo kooban, hadda 11 bilood bilood dhan adii ayaana ku jiraa tababarka. alxamdulilahi rabbilcaalamiin, aada aa ugu faraxsanahay inaan calankii hooyo matalo dareenkii lama abaari karo.
maxamed, waxaad naga warantaa tababarkaaga iyo diyaargarowga aad soo gashay si aad guulo uga keento tartankan. tababar noocee ayaad soo qaadatay?
wallaahi marka hore kuma dhaywaynin tababar abario aadaysa dobloaasodha waxaauna nin orod iska socel oo saalmiteen ahaa kurreebkii waa laga bad orodadaxa sira la qabtay oo saaxa ah kuyaan qaadeen xaqiiqsiday inaan meel gaari karayo madaankii afartiinkaa la qabtay orodkaada brazil lagu aadayo. wallaahi riyo ay weheed inaan aniga badiyo soo baxo oo araga deyaankayga aan ka badso. wallahi waxaan ku hurday oo ku saaxdimaaheen waxaa heerkan waxaan sidaa nama saacad fiican hima oo adig dad lama ordaynin saacaddaada kuxiyaaslaa. alxamdulilah, waana bacday laba orodaa la qabtay, laba orod mid labadu anay guusha u raacday. wallahi alxamdulilah rabbi caalamiin, aadaan ugu farxay marka la yihi raadigaa baxaysa mar aad u badan aan soo qaatay macalinkayga maxamuud cadow ayaa iga dhigtay oo yaa ku lug lahaa in aniga meesha soo gaaro heerkan, waayo macalinlaan meena gaari maysi waa macalinka in amarkiisa iyo saacaddaasa kuhayaad ku ordaysaa ama jadwali isagooda.
waxaad ammaan usoo jeedisay tababarahaada inuu kaalin fiican ku lahaa inaad heerkan soo gaarto aad riya ka qayb gasho, maxaad isleedahay guul ahaan waad gaari kartaa, maxaad ku haminaysaa?
guusha horta noo xudan tahay dhinaca guul maahan. guusha aan orday waxay ahayd orod horta saacad ama yimid xamar ana hadda u saacad socnaa 5000 ordadii kalena sidaday saacad u socday. wallahi macalinka asagaa ka dambeeyo almisada ma hurdi jiri asagana ma hurdin, waayo macalinkun baa ka dambeeya ammaan iyo guul asagaa kuu keeni karayo, ardaydana wax laga baahan yahay dadaal. marka wallahi alxamdulilah macalinkayga alxamdulilah rabbicaalamiin asaga wax badan buu iisoo jeeday oo ii dhafray inaaniga heerka soo gaaro. macalinka kana uu ku farcayo ardaydiisa haduu noqdo kaalinta kuwa oo magac la yimaado. haddana middaas xaarna ku daro soomaalida horta waxa u yaqaana guul halba u yaqaana anada guusheeya maahayna soo iyo laba waxbaa miigsanayo, waayo waa laga badan yahay oo dan saacado badan wata araashi. waxaan rabaa inaan ka qurxiyo saacaddii xamar aan ku ortay guushana ma ahan soo laba saddexaad saacaddii haddii aan wanaajiyo guul aan gaaraan isleahay. welina tababarkayga sii wadanaya orodkana maanta sidax ma ahan oo badan yahay insha allah sangaasha naga soo fudahay. waxaan jeclahay inaa nin laga tirsanayo, hadda waa la tirsanaya laakiin la yihaahdo kaalintaasu ninka asagaa noo dafaayo in la yihaahdo insha allah
maxamed daa'uud, waxaa la yidhaahdaa waxa aad ka hoosaysaa hal daqiiqo xilligii loogu talagalay in lagu helo biladaha, marka ma laga yaabaa waqtiga dhow inay kuu suurto gasho daqiiqadaas inaad ka sara marto oo aad bidhaansanto ama aad hiigsato inaad hesho bilad?
walaal, horta waxaan umalaynaa hasha xoskibta waxay keentaa markii ninkii laa daadsado. aniga horta soomaalisa un nahay waxaan aragnaa un mar adigu qudhaada kasoo qaad inaan ordi jiray maad ihiin hadda unbaad iga warhisay inaan ordo ama riyo dad imaado dadka o dhan soomaalida inaa aniga hadda olombiga imaanay unbay ogyihiin dagana wax kuma quraxsanaanaa saacas. marka waxaa weeye ninkas dadaala loo baahan yahay iyo waxaa loo baahan yahay inagi taageero ciyaartooyda halkay joogaanba.
ugu dambayntii waxaad ordi doontaa 17 bisha. Maxaad is leedahay dadka soomaaliyeed ee la socda ciyaaraha ee guusha idinka sugayo? Way kaa heli doonaan oo way ku qanci doonaan marka aad orodo?
aan odi doono insha allah inaan dadaalo oo aminta qaadi karayo oo lugtayda qaadi karayso awooddayda wax dhigan karaya ma jiraan magac yaanii tahay soomaaliyana maslaxa u tahay wallahi guul weyna u tahay adigu farxi karayaa.
Maxamed daawuud, waxaan jeclahay inaad wax nooga sheegto warbaahinta. Waxaa la isla dhexmarayaa in aadan soomaaliya ku dhalan, marka maxaa ka jira wararka sheegaya inaadan soomaaliya ku dhalan?
Runteedu weeye soomaali l f d waqooyi bari kenya ayaan ku dhisay. Ana waxaa aaminsana waa umaya maqan mooya nin soomaali ahay, dhul soomaalina waan sheegay. Ninki jooga maanta naikuri iyo ninka naikuri safraayo iyo ninka kenya u safraayo waa laba kala gedisan. Dhowr saacad way kuu qaadanaysa inaa mandheerha iyo rojeer iyo kasto gaariisa dhexdeeda. Marka ana waxaa aaminsanahay in la yidhaahdo ablow waa soomaali, kenya waa ma jirin. Anin soomaali ahay dhulkeeda hooyo
kaasina waxa uu ahaa Maxamed Daa'uud oo ah orinyahan Soomaaliyeed oo ku sugnaa garoonka Rio de Janeiro ee daqiiqada ka hor ay kusoo afjartay orodkeeda Maria Nuux oo iyaduna u ordaysay Soomaaliya.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan idaacaddeenna Fiidnimo oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, dagaal xalay ka dhacay deegaanka Luuqjeelow ayaa lagu dilay 3 ka mid ah maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo uu ku jiro nin sarkaal ah, dhowr kalena lagu dhaawacay. Dagaalkan ayaa u dhexeeyay maleeshiya deegaanka ah oo gacansaar la leh dowladda Soomaaliya oo ka caraysnaa nin nabadoon ah oo dhowaan Al-Shabaab ay ku dileen galbeedka beledweyne iyo maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee gacanta ku hayay deegaanka Luuqjeelow. Wariyaheena Jaamac Buule Jaamac ayaa qadka telefoonka Beledweyne kula xiriiray guddoomiyaha degmada Beledweyne Maxamed Macalin Cismaan Qalafow, waxaana uu ugu horeyn u weydiiyey waxa uu ahaa dagaalkan.
Aad u mahadsan tahay. Waxaa hore loo dilay nin nabadoon ah oo nabadoonada reer Hiiraan kamid ah Beledweyne, magacaasa la yiraahdo Cali Cabdilashiil oo ku magadheere Cali Fisuur, ayaa waxaa loogu dilay deegaanka Luuqjeelow. Halkaas intaa laga soo qaaday waxaa madaxa looga gooyay meel magaalada u jirta 5 kilomitr. Ninkaasi wuxuu kusoo jeeday hadda deegaankan hadda Beledweyne, gaar ahaan deegaanka hadda Luuqjeelow aan ka hadlayno. Kacdoonka waxaa meeshaas ayuu ka dhashay markii hore, waxaana hadda abaarihii xalay 3 saac iyo barti ayaa waxaa ka dhacay ciidamada deegaanka Soomaalidan hadda inta badan ay u taqaano macaawisley. Dalka Soomaaliya inta badan iska garab dagaalamo ciidamada Amazon iyo kuwa dowladda Soomaaliya maamulkana garab ka haysto ayaa waxaa ku qaaday xalay abaari 3 saac iyo barti dagaal. Meeshaas waxaa lagu dilay nin sarkaal ah oo u qaabilsanaay deegaankaasi Luuqjeelow, dhinaca galbeedka ugu qaabilsanaay magaalada Beledweyne, iyo 2 askariyo kale oo istaafyadiisa. Meeshaasi guud ahaan 3 ku dhimatay iyo 2 dhaawac ayaa ciidamadaas ay gacanta la heleen.
Maxamed Macalin Cusmaan, waxaad sheegtay in la dilay nin nabadoona oo deegaanka Luuqjeelow kasoo jeedo. Yaa dilay? Maxaase loo dilay? Sababtu maxay ahayd?
Waa mahadsan tahay. Shabaab inta badan waxay sameeyaan nabadoonnada, culimaa wadiinka, saraakiisha, dadka aqoon-yahannada ah, dadka barimageydada ah, oo dadka wax u dhaho, oo dadku wax u garto, oo dadka wax baro, ardada jaamacadaha kasoo baxa, intaas ayay shabaab dilaan. Taas waxa Soomaali dhammaantee xuduudaha ay u tahay. Nabadoonnadii horeyba dili jireen ayuu kamid noqday nabadoonkaas oo caamka ka Beledweyne. Nabadoonkaas ayaa la dilay, ciidamada deegaanka kacdoonkaas ayay ku kaceen dhammaan meel kasta ay joogaan.
Marka aad leedahay ciidamada deegaanka, ama sida aad u sharaxday Soomaalida qaar ay u yaqaanaan macaawisley, ma waxaad ka wadaa ciidan dowladeed, ciidan gobol, mise waa ciidan qabiil oo beeleed?
Ciidamada waa deegaanka marka la yiraahdo waa dadka deegaanka kasoo jeeda la yiraahda meelaha ay degan yihiin deegaanadaasi. Ciidamada dowladda ma aha, kuwa amnisoomana ma aha. Ciidamada deegaanka hadda aad maqashay waxaa la yiraahdaa deegaankaad ciidamada dadka kasoo jeedo shacuubka shacabka waxaa la yiraahdaa ciidamada deegaanka. Weliba waxaa looga daraa macaawisley dalka Soomaaliya degmooyinkeeda inta badan marka la xoreynayo waa ka barbar dagaalamayeen ciidamada amnisoom iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayay ka barbar dagaalamayeen. Waa ciidamada deegaanka soo jeeda oo sababtoo ah meel dhanka la marayo xubka la marayo jidka beerta meelaha shabaab ay geli karaan intaasoona dadka ka yaha oo kala yaqaana wa
mudane gudoomiye haddii aad balciidamada deegaanka sharaxaadooda halkaa uga baxdo soomaalidu uma fududeyn in dad is abaabulay ee shabaab weerar ku qaadaan oo guulo ka soo hoyiyaan amison iyo ciidamada dowladda ayaaba la tacaalaya oo shaqo badan ku jira marka say ugu fududaatay macawisley in ay guul ka soo hoyiyaan oo sida aad sheegtay nin madaxa ay soo qabtaan
aad umahadsan tahay ciidamadaasi ee deegaanka waxaa la shaqaynaya maamulka iyo amisom iyo ciidamada amniga soomaaliya gaar ahaan beledweyne laakiin xogta iyo deegaankaas meelaha la maraayo ayaa iyo aqoon dheeraada u leeyihiin laakiin waxaa gacan ka siinaya xoggaasi iyo abaabulkaas oo ciidamada muxuu ahaa maamulka iyo ciidamada amisom kuwa soomaalida
waa garanay marka gacan baad siinayseen laakiin shaqada ciidamada soomaaliya iyo amisom baa qabtay ninka la qabtay ee madaxda aad sheegtay in uu al-shabaab yahay magaciis muxuuse al-shabaab u hayay
waa mahadsan tahay waxaa la yidhahdaa ninkaas cabdicali dhagaweyne la yidhahdaa iyada marka waa cabdiraxmaan ay ugula baxa laakiin si anagan u naqaano cabdicali dhagaweyne ayaa la yidhahdaa waa amiir oo u qaabil danaha galbeedka magaalada beledweyne howlgalka annagoo waxaan ognahay sideeda qof markii xillo dhibaayo uu sanadkiisa wayna 4 sano ama wax lamid u gaara laakiin shabaab qof haduu 15 sano gaaro ama wax lamid gaaro waxaa la leeyahay ninka hebel la yidhahda waa amiir marka wuxuu amiir u ahaa iyagaa laakiin yaqaana laakiin annaga waxaan ognahay inuu dadka amiirku dhinaca dhibaatada uu ahay beledweyne galbeedkeeda oo dhibaatada faraha badanle ama dadka halagu dila ama xoolaha laga dhaca ama beeraleyda hala dhibaateeya inuu dhinacaas uu amiir u ahaay ama annagaan ognahay laakiin ayagu waxa amiir u ahaana garamay
goobta uu dagaalka ka dhacay ma magaalada luuqjeelo laftirkeeda mise waa deegaan ku dhow
meesha uu dagaalka ka dhacay waa bartamaha magaalada luuqjeelo bartamaheeda waa goobaha lagu casheeyo maqaayadaha guryaha ay ku yaalaan waa meeshii bartamahooda oo wilba ay ku qaadayeen cashuuraha ay ku qaadi jireen
bal sharaxaad dheeraya naga sii marka ninka lasoo qabtay ma ogiye khasaaraha intuu leegyahay labada dhinacba
khasaaraha dhinacan ciidamadan hadda halkaas u joogay wax soo gaaray malaha dhaawac iyo dhimashan midba wax soo gaaray malaha iyagoo guushooda wata nabadaba ay soo noqdeen laakiin meeshaas waxaa ku dhimatay laba marki hore ku dhimatay amiirka kulaba dhaawacna 3 ayuu ahaay kadiba dhaawac mid kale ayaa u dhintay 3 saas ku noqdeen labana waa dhaawac intaas waxaa ka dheer ay sameeyeen markii arrimaha ay dhaceen kadib dadkii deegaanka ahaay oo caadiga ahaay oo luuqa jeelo ama agaarkiisa deganaay oo shacabka caadiga ama beerley ha noqdaan ama maqaayadley ha noqdaan ayaa saagila dhowr qof 8 qof 9 qof xawaali saas ayaa lagu sheegay 2 saac 2 saac ilaa 7 saac inta u dhexaysay aruurisa ay u galeen
kaasi waxa uu ahaa maxamed macalin cismaan qalafo oo ah gudoomiyaha degmada beledweyne waxa uu u warramayay waryaheenna jaamac farasle
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkani waa washington shalay waxaa meelo badan oo adduunyada ah looga dabaaldegayay maalinta ay qaramada midoobay u asteysay maalinta dhallinyarada adduunka dalkan maraykanka waxaa weli ku sugan oo tababaro ku qaadanaya 100 dhallinyaro oo ka mid ah 1,000 dhallinyaro ee ka yimid afrika oo dhowaanahan ka qaybgalayay shirka horumarka dhallinyarada afrika ee loo soo gaabiyay yaali haddaba v o eda qaybteeda la hadasha afrika ayaa shalay daarta v o eda ee magaalada washington ugu qabatay qaar ka mid a dhallinyaradaas dood la xiriirta sida ay dhallinyarada afrika u saamayn karaan hal abuurka ganacsiga oo dhaxalgal ah wariyaheenna v o eda nuur xasan nuur bukhaari oo nooga qayb galay kulankaas shalay ayaa warbixintan nooga diyaariyey
afrika waxay ka mid tahay qaaradaha sida dhaqsaha ah ay dadkoodu weli u tarmayaan inta badanna dadka ku nool waa dhallinyaro sida lagu caddeeyey warbixinno badan oo caalami ah inkastoo mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ka jira qaaradda afrika uu yahay faqriga haddana dhaqaalaha qaaradda ayaa ah mid xowli u sii koraya waxaana ilaha ugu waaweyn ee kobcinta dhaqaalaha qaaradda uu yahay dhallinyarada dalkooda ku soo kordhinaysa hal abuurka ganacsi dhallinyarada ka qayb gashay dooda oo ah kuwo hal abuuro ganacsi ku leh dalalka ay ka soo jeedaan ayaa madashu ku soo bandhigay fikrado kala duwan iyo talooyin ku aadan habka ugu wanaagsan ee ganacsi looga abuuri karo qaaradda henry koloba oo ka tirsan urur u dhaqdhaqaaqa arrimaha deegaanka ee dalka uganda ayaa qabay in ganacsi laga abuuri karo iibinta dhirta gaar ahaan geedaha aniga aragtidoodu waxay tahay in geedaha loo abuuro qorsho ganacsi darteed ay faa'iido ku jirto sababtoo ah dhirta aad bay qiimo u leedahay tusaale ahaan hal geed oo ah nuuc soo saara digirta fasuuliyada waa $100. Ka waran haddii aad abuurto 1,000 geed waxaad helaysaa lacag ka badan $100,000. Marka annaga hadda waxaan wadnaa mashruucan sidaasi oo kale geedo u abuurayno, dhan markaad ka eegto waxay noo tahay faa'iido, dhinaca kalena waxay faa'iido u tahay deegaanka. Qalabka warbaahinta gaar ahaan baraha bulshada ayaa hadda ka mid noqda meelaha ee dadka leh hal abuurka ay ka sameeyaan dhaqaalaha. Justice Rutinge oo leh shirkad warbaahineed oo ku taala dalka Tanzania ayaa aaminsan in dhalinyarada ay si fudud ganacsi u abuuri karaan iyaga oo adeegsanaya warbaahinta bulshada. Dalka aan ka soo jeeda ee Tanzania, dadka 97 ilaa 80 boqolkiiba gaar ahaan dadka da'dooda ee u dhaxaysa 18 ilaa 34 waxay isticmaalaan Facebook. Sidaasi daraaddeed, taasi waxay siinaysaa fursad ah in ay isku xirmaan, in ay helaan xog ay ku ogaan karaan fursadaha ka jira gudaha iyo dalka dibaddiisa. Waxaa kale oo jira dad ku leh online-ka macaamiil aad u tiro badan. Waxaan ogahay rag ganacsigooda ku bilaabay $20,000 kadibna markii ay online-ka dhigeen ay ka sameeyeen fursado ganacsi oo waaweyn. Dalka Kenya ee bariga Afrika, dakhliga soo gala sanad walba ku dhawaad 40% waxa uu ka soo xaroodaa dalxiisayaasha uga yimaada adduunyada kale si ay u arkaan xayawaanada duurjoogta ah. Raabica Xawa waa gabar dhalinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqda dhowridda xayawaanada duurjoogta. Waxa ay dhiirigelinaysaa in la maalgeliyo deegaanka iyo xayawaanka.
Waxaan dhihi lahaa, marka ay dhalinyarada hormarinayaan qorshahooda, haddii ay ahaan lahay tiknoolajiyada ama ganacsiga, xaqiiqdii waxaan u baahannahay inaan xoogga saarno horumarinta deegaanka iyo xayawaanka duurjoogta ah. Maxaa yeelay bulshada ayaaba la nool, waana khayraadka dalka ku soo kordhiya horumarka badan sida dalxiiska. Iyaga la'aantoodna maba noo suuro gasheen kaabiyaasha dhaqaalaha. Haddii aan tusaale kuugu soo qaato, dalkayga Kenya 30-40% dakhliga sanadlaha ah waxa uu ka yimaadaa dalxiisayaasha.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan dhalinyaradii ka qayb gashay barnaamijka doodda ee VOA-da qaybaheeda Afrika ayaa isku raacay in hal abuurka ganacsi ee dhalinyarada qaaradda ay u baahan tahay dhiirigelin ka timaada dowladaha iyo in waalidiinta ay ubadkooda ku booriyaan marka ay yaryar yihiin inay ka faa'iidaystaan awoodahooda maskaxeed.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Bukhaari oo barnaamijka inala soo socodsiinayay.
Weli waxaad nagala socotaan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA-da oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo jooga London.
Todobaadkan waxaan barnaamijka uga hadlaynaa xiriirka u dhexeeya dalalka Soomaaliya iyo Mareykanka xilli dhowaan warqadihiisii aqoonsiga laga gudoomay danjiraha cusub ee Mareykanka u fadhin doona dalka Soomaaliya Stephen Schwartz. Waana markii ugu horreysay muddo 25 sannadood ah oo danjiro rasmi ah uu Mareykanku u magacaabo dalka Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar. Ugu horreyn ku soo dhowo barnaamijka wasiir.
Aad baa u mahadsan tahay Ridwaan.
Wasiir, maxay uga dhigan tahay Soomaaliya danjirahan cusub ee dhowaan warqadaha ka gudoonteen?
Waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan tallaabo weyn oo Soomaaliya u soo korodhay oo ay ku tusayso in dadka Soomaalida meel wale joogaanba ay tashadeen oo adduunku soo eegayo oo laga filayo inay horo u socdaan oo mugdiga laga baxo oo dowladda jirta la xoojiyo ta soo socotana sidaas oo kale iyadna loo xoojiyo. Waxay ka mid tahay in la ictiraafsan yahay shaqada ay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Cumar Cabdirashiid iyo baarlamanka iyo dowladda inteeda kale ay qabanayso. Waxay ka mid tahay in la ictiraafsan yahay inaan ka badinay amba ka badinayno inta haddayna argagixisada iyo kuwa doonaya Soomaaliya inayna xasiloonaan marka waxay u tahay dadka Soomaalida iyo dawladda Soomaalidaba waxay u tahay horumar weyn.
Waayahay, dabcan dawladda rasmiga ah muddo 4 sanadood ayay hadda jirtaa. Marka waxaad leedahay hadda ayaana la ictiraafay oo nalo aqoonsaday inaan nahay dawlad rasmi ah.
Waxa weeyaan maya kuma dihin dawlad rasmi ah hadda nalo aqoonsaday waxa diplomasiga iyo dadka wadamada sida wadamada kale oo la xiriiraan steps baa jira wadan walba steps ku leeyahay. Steps kooday soo socdeen inta waxa nala joogay safaarad active oo dad ka shaqeeyaan waxa joogay envoy la soo diray oo Soomaaliya kaliya masiili jiray baa hadda joogay 4 sano ka badan buu xataa joogay 6 sano joogeen. Waxay gaadhay waqtigii dawladda Mareykanku ay rabeen inay safiir soo dirtaan, safiirkiina wuu yimi. Waxa weeyaan cilaaqaadkii awalba jiray ee wanaagsanaa in la sii xoojiyo uu halkii ugu sarreysay gaadho.
Waayahay, marka safiirkan cusub fadhigiisu magaalada Muqdisho noqon doonaa, mise sidii looga bartay dadkii hore ee matalaya Mareykanka, waxaa fadhigiisu noqon doonaa magaalada Nairobi.
Xafiis buu ku leeyihiin magaalada Muqdisho agagaarka airportka, had iyo jeer way joogaan. Annaga waxaan maraynaa waqtigii aan soo dhaweynayna ciddii wal ee noo imaanaysa safiir waloo noo yimaada. Safiirkana safiir caadiya maaha, waxa weeye safiirkii wadanka adduunka ugu dhaqaalo weyn iyo wadanka adduunka ugu milatari xoog leh ee ka socda super powerka keliya jira. Waxa weeyaan muhiim halkuu seexanayo habeenkii shagay u taallaa, laakiin annagu waxaan ognahay inuu nala shaqaynayo, uu Muqdisho yimaado, uu yimi Muqdisho, uu soo noqnoqon doono. Shaqaalihiisuna muddo badan ba ay joogeen iyo kuwa kaloo badan oo dowladda Soomaalida caawiya.
Waayahay, safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxaan la soconaa, dabcan muddo ayay burbursanayd, hadda waxaa degan dad barakacyaala iyo dad danyara. Goormaa laga yaabaa in safaaraddii Mareykanka dib loo dhiso Soomaaliya ay ka howlgasho haddii aad ka wada hadasheen?
Aad bay u rabaan inay safaaraddoodii dhulkoogii dib u qaataan. Dhulkana waxaa laga siiyey airportka agagaarkiisa. Insha allah taasi dhaqsay u iman. Tallaabooyin baan ku soconnaa xagga amniga iyo xagga dib u soo celinta dadka Soomaalida iyo dadnimada iyo wanaagga iyo sidii Soomaaliya loo xoojin lahaa. Marka iyadana waxay ku jirtaa tallaabooyinkaasi ka mid tahay. Insha allah si dhaqsa ayay u qaadan doonaan dhulkoogii, dadka barakacyaashee deganna loo asturi doonaa oo loo hagaajin doonaa.
Waayahay wasiir, aan dib ugu noqonna marka xiriirkan cusub ee Mareykanka iyo Soomaaliya u bilowday ama soo hagaagay muddooyinkii ugu dambeeyey. Haddaan dib u noqonno, waxaan la soconaa in labada dal ay xiriirkooda uu aad u liitay. 70-meeyadii Soomaaliya waxay xiriir la lahayd midowgii Soviyeti, wixii ka dambeeyey markii Mareykanku ay Soomaaliya u yimaadeen inay ka qayb galaan gargaarkii bani aadamnimo ee qaramada midoobay. Ciidamo ayaa looga dilay Soomaaliya, dib ayay Soomaaliya uga baxeen. Marka hadda xiriirkiina ma isleedahay wuxuu noqon doonaa mid wixii horey u dhacay lagu iloobayo, oo xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanku uu sii jiri doonaa, wuxuuna noqon karaa mid la taaban karo?
Aad baan ayay rajadeedu u fiican tahay, wayna tahay. Imika rajo maahan, maanta halkaasay maraysaa. annaga Mareykanka iyo dowladda Soomaalida iyo dowladda Mareykanka iyo taariikh baan wada ayaan soo wada marnay. Taariikhdaasi waxaa jiray meelo hooseeyey, waxaa jiray oo mataqaanaa mar hoos la gaadhay iyo inta badanna sare la maraayay oo laysku fiicnaa. dadkeenna degan in ku dhow 200,000 baa degan ee Mareykanka. waxaa la doortay inan Soomaaliya oo ka qayb gasha u istaagtay inay ka qayb gasho aqalka sare ee dowladda Minnesota. dad kale oo badan oo Soomaaliya jira oo baymisir ka samaystay oo Mareykana oo footeeya. marka xidhiirka naga dhexeeya dowladda Mareykanka iyo dowladda Soomaalidu inuu sii fiicnaado, xoojisna uu xoog yeesho maahane dib uma noqonayo.
waanan ku
faraxsannahay in dowladda adduunka ugu xooga weyney ay Soomaali caawinayso, ay dowladda Soomaaliya ictiraafsan tahay oo ay support u hayso sovereignty-ga iyo integrity-ga iyo midnimada dadka Soomaalida.
Waxaan la soconaa Mareykanka in boqolaal milyan oo dollar oo ku taageeraya sannadihii ugu dambeeyey ciidanka Soomaaliyeed ama tababarkooda ama mushaharaadkooda, sidoo kalena xasiloonida ay ka qayb qaataan. Waxyaabaha kale ee la taaban karo ee aad is leedahay Mareykanka wuu idinka caawinayaa ama horey u jiray maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah annaga waxyaabaha noogu waaweyn oo ciidanka markaad ka soo tagto uu naga caawinayo Mareykanku waxaa ka mid ah tacliinta. Waxaan rabnaa in tacliintii Soomaaliya dib loo dhiso ay kasoo qayb galaan qolada la yidhaaho USAID ku meel waloo Soomaali ku nooshahay waddanka Soomaalidaba muddo badan bay joogtay. Waxay ka caawiyaan dadka la shaqeeya bulshada, waxay ka caawiyaan sidii mataqaanaa loo barakacyaasha wax looga qaban lahaa, waxay ka caawiyaan meelo kala duwan oo Soomaaliya sidii loo samayn lahaa democratic institutions iyo mataqaanaa hay-ado madax furan. Laakiin waxa muhiim oo kale oo ay aad Soomaalo dhan uga caawiyaan iyo dowladda Soomaalida waxa weeye xagga siyaasadda iyo garab jooga ayna garab joogaan jimcadda qurumaha ka dhexaysa iyo riijamada iyo adduunka kale iyo in adduunkuna markay iyagu wax sameeyaan way ku daydaan.
Waayahay, laakiin arrinta siyaasadda lafahanteed haddaan eegno, Mareykanka waxaa lagu eedeyn jiray in siyaasad laba geesooda uu ciyaarayo oo dowladdii dhexe iyo maamulada jira iyo dhinacyada ishaya ay u sinaayeen. Marka ma laga yaabaa hadda in dowlad dhexe oo Soomaaliyeed oo dadko dhan midaynaysa uu marka hore xoogga saaro inuu u arko waxa jira inay tahay?
Anigu taad ma weydiisanayo Mareykanka, dadka Soomaaliduna inay weydiistaan maaha. Dhibaatooyinka wayna jiraan, dhibaatooyin iyo colaadda sokeeya ee laga soo baxayo u dhexeeya gobollada dowladaheeda iyo dowladda dhexe waa taa laga soo kabanayo. Shalay waxaa la wada joogay Muqdisho, waa la isku wada yimi, gobolladoo dhan baa yimi, Soomaali meelay joogtaba waa la wada joogay. Waxaasi waxa u baahan tahay annaku inaan qabsano, annaku inaan heshiino dadka Soomaalida meel waloon joognaba ku tashano sidii loo dhisi lahaa Soomaaliya cusub oo aan lagu noqon lahayn Soomaaliyadii hore oo kale.
Arrimaha
maahan Mareykanku wuu ogol yahay mabaadidaasi inuu wax ka qabto, waana wuxuu usoo dirsaday safiirka. Marka insha allah khayr bay noqonaysaa.
Arrimaha la dagaalanka argagixisada haddaan usoo noqono, inkastoo ciidamada AMISOM ay taageerada xooggooda ka helaan midooda reer Yurub, haddana dad badan waxay aaminsan yihiin in Mareykanka sida uu ula dagaalamaya ISIS iyo Al-Qaacida aanu ula dagaalamin Shabaabka oo droneska oo keliya mararka qaarkood uu ku weeraro, suuragalna ay tahay in dad shacab ay ku dhintaan. Marka arrimahaas oo kale, iyada maxaa laga yeelayaa, ma ka wada hadasheen dagaalka argagixisada kaalinta uu ka geysan karo iyo haddii uu idinku taageeri karo qalab military?
Horta meeshii wal ee qof Soomaaliya uu ku dhinto oo mataqaanaa shacaba oo mataqaanaa waa wax laga xumaado, waana waxaan in la yareeyo ay tahay amba completely oo la joojiyo. Waxaanan kuu sheegaa anigu waxaan rumaysanahay, dowladdanba waxay rumaysan tahay droneku inuu yahay wax aad u ah muhiim u ah oo effective ah oo waxa gaaladu tidhaahdo collateral damagekeeguna uu la koobi karo lana koobay. Laakiin hadduu qof Soomaali ku dhinto inta lala dagaalamayo nimanka iyo dumarka argagixisada lala dagaalamayo, hadduu qof Soomaali ku dhinto aad baa looga wada xun yahay, waa qalad inay dhacdana ma. Xagga dhisidaad anigu waxaan u maleynaa su-aashaad waxa weeye ciidamada Soomaalida sidii loo dhisayo. Ciidamada Soomaalida sida loo dhisayo wuxuu ku jiraa Mareykanku kuwa ka qaata doorka ugu weyn, amba ha noqoto traininka, amba ha noqoto in la siiyo mushaharkooga, amba ha noqoto in la baro wax oo la tuso sida casriga caalamiga loola dagaalamo argagixisada iyo wixii kale ee keenaya xasiloonaan. Waan ku faraxsannahay halka aan marayno, insha allah way kasii badan doontaa, waxaana la dhisi doonaa ciidan Soomaaliya oo Soomaalinimada wada oo difaaca naga difaaca cadowga gudaha iyo ka dibaddaba dadka Soomaalidana u noqda dhexdhexaad oo isku keeni kara.
Dhinaca haddaan eegno dalalka waaweyn ee hadda Soomaaliya taageerada xooggan u fidiyay Turkiga ayaa ka mid ah Soomaali fara badan ama dad fara badan oo la socda arrimaha Soomaaliya waxay u arkaan Turkiga wax muuqda inuu dalka ka qabanayo, laakiin Mareykanka iyo dalalka kale ee Yurub aan la taaban karin waxa dalka ay ka qabanayaan. Goormaad leedahay Mareykanka iyo dalalka la mid ah waxa ay dalka ka sameynayaan haddii ay tahay dib u dhiskii dhaqaalaha iyo haddii ay tahay kaabayaashii dhaqaalaha iyo waxyaabaha kale la midka ahba waxay noqon karaan wax muuqda oo la arki karo?
Imaashaha madaxweynaha Erdogan uu imaaday Soomaaliya iyo saddex jeer uu yimi iyo mucaawanada Soomaaliya la siiyey iyo safaaradda ay ka dhisteen magaalada gudaheeda oo safaaradda ugu weyne adduunka Turkigu uu ku leeyahay ah iyo akademiga militariga ay dhiseen iyo cusbitaalka Erdogan iyo cusbitaalka caruurta iyo training centerka waxa ay sameeyeen Turkigu saray u qaadeen dadka Soomaalida iyo wanaagga sida wax loogu qabanayo, laakiin dadka kale oo qarbiga ah oo Mareykanku ku jiro iyo jimciyadda ururka Yurub ma yareystaan. Iyaguna 20 sano bayna soo ag joogeen, 20 sano bay caruurteena dawo u keenayeen, 20 sano bay mataqaanaa ay soo joogeen oo jimciyadda qurmaa ka dhexayso iyo hay-adaha kale lacagta ay bixiyaan ay bixinayeen. Iminkana iyagaa bixiya Amisom, iyagaa ag taagan, iyagaa hubka keena. Marka annagu kullu waan wada baahannahay caalamkoo dhan. Mareykankuna wuxuu noo dhisayaa xagga nabadgelyada. Ciidamadeenna waa dadka ugu horreeya dhisaayo oo ciidamo maanta dhulka jooga oo dagaalamaya, amba Heegan ha ahaadaan, amba Tanab ha ahaadaan, amba kuwo kale ha ahaadaan, amba riijimada ha joogaan, waa kuwa wada weeye. Marka kulligood waan ka mahad celinaynaa, kulligood waxa weeye partnerskiyagii iyo saaxiibadii dadka Soomaalida ee naag joogay. Waan ku faraxsannahay, daliili ma jirto.
Waayahay. Ugu dambeyn, wasiir, adoo mahadsan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo dabcan sida Mareykanka aad la socotaba dhowaan doorashooyin ayaa ka dhici doona. Haddii Donald Trump uu ku guuleysto madaxtinimada dalka Mareykanka, xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanku siduu noqon doonaa?
Ma garan karo siduu noqon doono, laakiin Mareykanku wuxuu leeyahay hay-ado iyo institution soo jiray 220 sannadood distoor la dejiyey 1776-kii oo intaasoo marxaladood soo dhaafay oo madaxweyne la leeyahay way xun yihiin iyo kuwo la leeyahay way fiican yihiin iyo kuwo cunsuriya iyo kuwo mataqaanaa aan loo baahnayn soo mareen. Waxaan u malaynaa wixii cidii wale la doortaba inuu mataqaanaa xiriirka wixii dan u ah dadka Mareykanka iyo dalka Mareykanka uu ku socon doono, wadamada ay isku wada arkaan dantooda sina inay isku iman doonaan, insha allah khayr bayna ku dhammaan doonta.
Aad iyo aad baa umahadsantaa wasiir.
Adaa mudan Ridwaan, amaan allah.
Toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka oo uu marti ku ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Cumar. Inta mar kale aynu kulmi doono, waa Ridwaan oo idinle nabadgelyo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, hadahay oo kale, habeen kasta oo axadana waxaad nooga barateen barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington iyo Caashe Ibraahin Caashicuud.
Washington ee todobaadkan waxaan dhageystayaal idinku hayaa hooyo Soomaaliyeed oo Buraanbur ku waanisa dumarka arooska ah
dhinaca kalena ku guubaabinaysa ragga in guurka la badiyo
du'adu waa soo duxda waana lagu daga sida daruurto kala ay kugu soo dada waxaad kaga doogataa meelan daalahayn ee ilaahow daayim ducaadeenna naga ajiib amiin
waxaan sidoo kale barnaamijka caweyska washington ee caawa idinku hayaa
maladu odarada laxawsiga kalgacaladan ambalahaa shareeme laabtahobo iyo labaca lafluqunta aan ladnaaneediga raac
waa fanaanada sahra axmed maxamuud oo loo yaqaano sahra halgan oo qaybta dambe ee barnaamijka marti ku ah heesa xaadda idin dhaqaajiyana idiin haysa waa caawa iyo caweyska washington Hussein Mire waa hooyo Soomaaliyeed oo degan dalka Mareykanka waxay inta badan ka qayb gashaa xafladaha aroosyada ee ka dhaca Waqooyiga Ameerika iyadoo buraanburo ku dhira galisa kuna guubaabisa qoyska cusub ee halkaas lagu yegleelayo Sahara Hussein oo hadda ku sugan magaalada Nairobi dalka Kenya ayaa waxa la sheekaystay wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere
Du'adu waa soo duxda waana lagu daga sida daruurto kala ay kugu soo dada waxaad kaga doogataa meelan daalahayn ee ilaahow daayim ducaadeenna naga ajiib amiin
Sahra Hussein Mire oo loo yaqaan Mama Sahra waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee sida weyn u soo bandhiga fikirka ku wanaagsan qoyska iyo waliba talooyin iyo tusaalooyin ay ka bixiso reeraha North America oo gaar ahaan Mareykanka ay ku nooshahay waxyaabaha dhexmara iyo qaabka ay u waaniso iyadoo aroosyada la talooyin badan ragga iyo dumarkaba goobaha la isugu yimaado halkaas ka soo jeedisa dhawaan waxay soo booqatay dad qaraabadeeda iyo waliba bulshada Soomaalida ay ku dhaqan magaalada Nairobi waxaan kula kulmay iyada oo wali indhayndhaynaysa xaaladda nolosha ee dadka halkan ku dhaqan ugu horeyntiina waxaan Saara Xuseen Mee wax ka weydiiyay bal waxyaabaha ku dhaliyay barnaamijyada aan baxay ee haweenka aadaba iltaag iyo baaltaag iyo waxyaabo kale ay ku sheegto iyo gabdhaha qaybahooda iyo ragga oo kale oo telefishino iyo agabka kale warbaahinta laga sii daayo goortii ay bilowday iyo wixii ku dhaliyay waxaan ay tiri
Gurti waxa barnaamijkaas ugu dhaliyay waxa weey gabdhaha wadaadada aroosada ay qabaan oo aan muusig galahayn oo waxba laga asuminin si ay fan u noqoto ayaan ugu abuuray inaan uga sheekeyo qaybaha naagaha iyo dabeecadaha xunxun oo gabadha is iltaagi aftaagi lugtaagmina noqon iyo reema ay noqoto gabadh dhama oo fiican wuxuuna bilaabay barnaamijkaas markii hore ilaa iyo 2003 gimilas baan filayaa Cabdisalaan Caato Wiilodo oo hamin aroos nala joogo un baan intuu maqlay ilaa weela website baan leeyahay aan galiyo saas uu ku galiyay ka bacdina gabdhihii markay idaacada ka dhageysteen waa ay qabsan seen waxa la saaray kaligeen badwaliga nagu raranaysa nimankiina toddobaan oo abuur ayagana oo ay ka mid tahay matashada iyo matashiishii tara waxa soo kala laakiin ragii hadda ayaga maamulka noo haya marka toodi hoos ay galiyeen gabdhaha toodan bay meel ba ka sheegeen waxaan ka cusay ragga Soomaaliyeed marka in ay toodana soo saaraan dhageystaan ku dhaqmaan taa kulay wada noqdaan gabdhuhuna ay noqdaan gabdhii la dhig jiray dhama oo kala wada noqdaan markaas barnaamijku qayban yeelanayay
waxa soo qaaday ay waanada gabdhaha iyo mararka qaar kood qoysaska isku dhaca iyo meelo lagu dacwo oo 911 iyo nambaro la diro oo qoysas ku duwan arimahaas aad ayay uga soo horjeeday suugaan ayaa ku cabirtay bal arimahaas suugaantii qayb ka mid ah naga maqashay
ha gabdhaha maxaan ku raadalaysay markaan joogno hurdi ducaanba u tiriya oo waa waaniya gabadh laakiin waxa way gabadhaha bahmeenkaas la aroosiyo baan magaceeda ku halqabsada anigoo naamanka kaga digay online ninkaaga ugu yeer haduu si rabin noqoway way marka la shukaansanayo hore nin walba waa macaayo waa on time waa fiican laakiin marka dhaw dhibaato dhacdo cunta la waayo ninkii wuxuu maado dul qaatan ku waaniya isbuucinina naayn wara marka hada fartuun gabadh dhaw midna baa la aroosaya marka waxaan dha fartuun si maney waxa safi ko ere hadis xumaado oo sorba aan lehelin ama sidii aad jeclayd saygu uusan noqon saddexda nambar oo sirtaa hinayay ku sirin eedda samir yeelo sidii safi hooyada
سهر رجع يدمر كواد وانسا رهانتين ونركيا ملك سوا تاجنتي هذا اللي يردي أيه كجور يكسره وهاي كويدين يان وانو يتوصلوين ما دام أي فرصة وهران هذا أضواء في كمرية وحبذ الناي تلفيشن هذا إيوه أجب كور بهين تكاد عودين محيط هاي ترى هذا يسوا رجع يدمر كادون كل سواعين
أنا برونتي ما لو إن أراسل كانوا ويلا يدخل وعرض ضد بنا باكو كرنا أو برنامج كافر س قاضي لكن وحن كوانا يا قبل هالصوم هذا ولا عليه ما ميت قرص تعمدان قرص وحوي هرت وقت الرجع وارنا ماضي وح ما لبدي ماني هرك بأو بدن الدكارة كل ماني إسبتال هذا وحقول عشان قبل أو بدن نبغى على السلام وحوي الجور كبضية si aan aakhro idin kugu faan u badataan
ugu dambeyntii maadaama suugaan ku cabirto dhibaatada gabdhaha iyo ragga iyo gudaha Soomaaliya haysta maxay tahay barnaamijka caweeska ee buraanburka Soomaalinimada iyo ducada ah ee aad ku soo gunaanadinahay
waxaan oranayaa Ilaahay subxaanahu ta'ala horta ogtay qofka musaafirka ducada baa laga ajiibaabay silac badan Soomaaliya waa farta marka waxaan leeyahay caawa Ilaahow saatiro sawtka iga ajiib O safar baane he allo su ashayda maqal allo Soomaali way silican ka saar allo samaha ay garta saxirate allo nabada ay sugan isi samahan allo adoo wasire surmada ay gartan allo sabaday daga sara uga baxa allo surunka ay maran saacidaad helaan saqiir koodi iyo kabiir dalki ay sugan ee aamin dahayno eba iga aqbalo aamin ducada aamin aamin ducada aamin
mudahaana qaybtan dambe ee barnaamijka caweyska Washington caawana waxa martay noo ah fanaanada Sahra Ahmed Mahmud Sahra Halgan oo inooga sheekeynaysa qaar badan oo ka mid ah heesaha inoona qaadi doonta Sahra marka hore ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington
aad baad u mahadsantay Aasha sida sharafta leh iyo karaamada leh ee jeegu asminta barnaamijkaaga
waa tahay bal intaanan barnaamijka gudaha u galin barnaamijkan muddo idaacaddan ay ka baxayay tan iyo inta idaacaddan ay furayd 9 sano marka marna dhagaha horta ma ku soo dhacin barnaamijkan oo warkiisa ma haysa
barnaamijka dhagaha horta waa idaacad la waan dhageystaa laakiin waxyaabo badan baa soo bandhigtaan ama fan ha ahaada ama warar ha ahaadaan ama de wareysi ha ahaadaan
haye
marka kulli idaacad dadka ku xidhan baana
waa gartay
barnaamijka caweyska waan dhageystaa aadna waan u jecelahay taas waa barnaamij ka madax bannaan wax walba dadka dhibaya
waa barnaamij shacayl samaha nolol iyo jacayl ka hadla
nolol iyo jacayl iyo dee wixii loo baahan yahay diyada inta ugu qorshe badan ka hadla
waa taa aad baad umadsantahay marka la soo dhawo bal dhinacaasi jacaylka iyo nolosha hadaan abaaro heesaha adigu aad qaado way farbadan yihiin kuwo badan oo jacayl ayaa ka buuxa oo waliba jacaylku ka tisleeyahay hadaan saa u dhigo marka heesahaaga marka aad bilaabaysay ma jacayl baa kuu geeyay mise fan baa kuu geeyay
heesaha waxa ii geeyay fan baa ii geeyay
haye
laakiin fan aan jecelahay jacayl caasay u fara badan noocyo badan yahay
aad iyo aad
marka waxa ii geeyay fan aan jecelahay awgii waxaan isdhi waxaa quruxda badan ee dadka isku gudbinayaan haddaad maalin kamid noqoto farastay noqon
haye
marka taasa igu kalistay inaan fanka galo na waxaa quruxda badan heesaha jacaylka iyo waxaan mooyay jeemo karwaadaha la midkaliyo jacaylka la midkaliyo wax walba runban moodi jiray markaa waxaan ahaa dad kaadi jeer jacaylka loo sameeyay
oo runta u qaata kuwi jilinka ahaa xitaa
kuwi jilinka laftigooda run ilaa aan dhex galay deeg in kuwi jilinka baan run u qaadin jiray waa qurux badan waxaad
laakiin
noloshu fududahayba
kuwa la jilaya laftigooda laakiin soo ma ahayn wax noloshii iyo bulshadii dhexdeeda ka taagan oo markaa si kale loo soo bandhigay
ha waa noloshii iyo bulshada dhexdeeda ka taagantay laakiin marka ugu dambeysa labadii qof ay wixii jiclaaway isheelayay moogtaa
haye
wax fiican bay ku soo dhamaanaysay
waa gartay
iyada dib kasta la soo maro marka waxaan oran jiray mar hadiiba nolosha sidaan ku bilaabnayso dib kasta la soo marin laakiin jacayl ku dhamaanayso waaw
waa gartay marka hees aad qaado tii kuugu horeysay ma xusuusan karaysaa marka
si fiican
haye waa tee
waxay ahayd hees doonan jiray وحانا هاي مد مدنو لمية ذا مقالة ذا لبقاد ذا سعود كون ليدا قادة نيسي إنا تخين اللي تكي لو هنون وحقرنين إذا دي قول لها تا عشقي بكالة ذا لقي ذا مسعيل كيو نرتحي بك عني ميد كلاي لبيوف لابتاي دلو حيي إن كلالي غيشي هسا سيقو الرسالة فقط
هاي إن كلالي غيشي مالا هذا ميل كتشي دوا ميل كلالي ربعين إن أنتنا دادا لو سويعي يادنا واكو مرويد
وار مستسا لايت كواني ميل كاويغا سارا مركابر ياسا سلايت موشرين لكن حي هاي دايو ميل كالواني قديش كاي سارا
موجود دادا ميل بيكا طوانيسي
هاي لغا دقاتيو
هاد
ما رأليك هوا بالله
هاد ما دمات سنتهاي مركا هاي ستايا سمي
والله يا دام كورا عدة سميسي وانقرني بين بمكوشيكو حنانكو واحد دانا نيوغور ريكار جيت لغا سميو مركا نين لورين شلال لهم حارسي محمد عبد حاشي حورو ين عبد يرى الليلة اي يدي بها اسبا سيدي بانا نكو قابل لكن انا نحمد ليلة احمد كيسا ليلة يتشوغا جوبي بيه قادي سوي
واو
وان كل هذي
قلنا إذا حنا حسستها سهروا إن سنة كيو حنا ملاين على بعض يكون يكو دينا يا هيد مظلات كهيسة يسام فدي ما قرن كرنا ذي حسوسان كرت لكن هسيها حلقة أتقاضي إن أتك أحسس توحة كم إذا مداد الله هيد لا بلقون تا إنه رعنة لي حساسة لحن كمان هيا لكن أريد توصل ما هيو مركا
حساسة واحد واحد قارح هيدي بتشا معصية
هيا
المكواحوي يعني waxa dhiban guurti daa oo ma haysa laakiin isaga iyo jaariyo ayaan wada qaadinay
waabu wada qaadaysaa ba
haawn wada qaadinay ha
waa garta marka laakiin fanaan buu haa soma
ha fanaan buu haa deeylay ma kabuu waan mu sameeyaa haysa haa waxa laakiin ma hayda yaan waa golaha guurti doo ma haysa imka
waa garta marka haystaasi xilligaas si waba ii soo jiidatay inkastoo haysa kala dhowran aad meesha ka qaaday waxay hayd hees aad moodo in ay dareen dhaba ka tarjumaysay marka ma hees adigu si gaar ah ku qusaysay bay ahayd mise hees aad wax ka ogeyd marxaladii lagu sameeyay bal heestaa nooga dhac sheekadeeda oo raali ah
een heesta horta waxa ii diibay jaamac riyo een isagaana mala midaha iyo codka aanu ma garan karo laakiin isaga ii diibay een waxaanay ahayd qofka binaadankii markuu marxalad ku jiro een waxa laga yaabaa midahoon lagu sameeyay inay ku sameeyaan oo laga yaabaa inuu inta jacayl kugu dhaco hees fanaan kale qaadi jiray ay saameyso oo hadii jeer dhibiisato
markaa
marxaladan ku jiray way isaameynaysa hees
laabta oo iyo laba
waxay ahayd liishaanka aragtida liishaan macaanida amba waadi laga duo maladu udarada laxawsiga kalgacaladan ambalaha shareeme laabtahoo iyo labaca laafluqunta aan ladnaaneedii garaac Arctida
raaci iyo liiga raaci iyo
liiga raaci iyo layda raaci iyo waxay ahayd way badnay
aad iyo aad heesto heesto isku dhacaysa
ku hayeed ed rento
ahaan
waxna way ku hayaan waxna ma oran kartidmo
waa garta
laakiin heesto aad ku gudbin kartaa marka waxay ahayd mid dib waxay ka gudaha
ilaa waa heese waa dareenkii oo runo si tartiib oo sibiqana ku gudbay
haa way nagu adagtay inaga dareenka xagga jacaylka inaynu sheegsheegno moogta waa laga khajilaa
maxaa diidaya laga sheekaysa hare maxaa looga gaabsadaa mar haddii dareen jira uu yahay oo adigii kontroolkaagiina uu ka baxsan yahay oo wax adiga aad kontrooli kartaa uusan ahayn maxaa diidaya in lasoo bandhiga sideedaba horta
anugu waxaan u haystaa unduqoniimo anugu qof haddaan jecela intaan sagaan ku oranaya aan ku jecelahay
haye
marka haddii igu yidhaahda anigu kuma jecli marka xal kalaan dihilaya laakiin waxa ku adag qofka aad jeceshahay haddaad hor timaada maba oran kartid aan ku jecela
maxaa dhacayna
haystaa waxa weyn psychological baa laynooga dhaadhiciyey markii hore xagga maskaxda laynooga dhaadhiciyey inantu hadday ku tahay nin waan ku jecelay de waaba inaan jicinba
oo fara laga qaada
mala aha waaba dhinaca kale waxa weeyaan addiyada waxa ku batay wareerkeedii colaadeedii xaydeen in markaa jacaylka la badiyo waxa jacaylkaa laga sheekeeyo barnaamijka aad jacaylka ku badisaan baaba fiicanba waayo jacaylku waxa weeyaan waxa adduunyada waxa isjecel waxa kala wadaba weyaan waxaanu ku dhalay waa jacayl waxaanu wax ku dhalay waa jacayl waxaanu jecel lahay waa jacayl wixii isjecelna waanu jecel lahay
iyadoo intaas ay jirta sahre oo aad sheegayso in jacayl lagu dhashay jacayl laguuda nool yahay oo dunidii oo dhanba nabadeeda marka la fiiriyo laga yaabo in jacaylkaa lagu baktiin karo in haddana dareenkaa la gudbin waayo oo dadku ay qarsadaan oo marka dambe uu qarax gaaro oo heese laga sameeyo maxay adigu kula tahay maxaa ugu wacan
waxa ugu wacan waxa weeyaan horta mar waa kan kaltooni darada marra waxa weeyaan qofkan kaas horjeedoonad ka haysan maxay haydayaan inuu u bareero jacaylkaad isu qabtaan in dadku ogaadaan ka baqanay
oo haddii dadku ogaada maxaa ku jaban
waxa weya waxa laga yaabaa badayn reerleeya qofkani ama gabadh maxay haydayaan aanu aan uu xaas kala leeyahay laakiin xaaskiisi noloshu la wadaagay aanu jeclayn qofkanu jecel yahayna aanu maxay hayda kala maarmi karin caddayna karin marka sow maaha sow waxa weeyaan waa xaweyaan jacaylkiibaa wuxuu noqday nuu noocyo batay
aad
buu batay
marka waa dhegtay isha uniga kala soco marka
haa
aad baad umahadsantahay saaro hees kalaan xasuustay oo fanaaniin kalena aan ku maqla laakiin adiguna aad qaaday isla fadhigaasi aad ku qaaday aan xusuusto fanaaniinta isugu yimaadeen sanadkii 2001 maraan Hargeysa booqday waxa ay ahayd hees uu Axmed Cali Cigaalna ku luuqay oo jacaylkii booban ka ilaa
waa horta fanaaniinta aan ugu jecelahay waxaa ka galaan xaristeen Cumar Luule iyo maxay haydayaan nin kale ayaa Axmed Cali Cigaal
haye
waxa weyn heestiisaasi waxa iga gashaa dareenkayga oo dhan bay gashaa ma garanayo somehow marka waxay ahayd babulaal libaaxiyo kaynbahal ku jiraao lugagu ku badayey unku baal ka dhaafay kama bayraalisiyo nafbay nahdeedo bishanka maqnaaba sanadigaaga badato digilka la tumayo ummadaga banaanko jacaylkii booban kahira yaa buur heestaasi wa aad baan u jecelahay
sikalbaydkii
labaad kaasoo qabtay
aad
baan u jecelahay
marka baydkaa labaad baa aad ku saameynayay marka
waxay ahayd bishan kaa maqnaaba sanad iga badatay oo
waxaan ka xunnahay in aan idin dhammaystir weyno barnaamijkaasi inkastoo uu gebagaba ahaa aad ayay u mahadsan tahay Aashucuud. Intaas ayaan kusoo koobaynaa idaacaddeenna fiidnimo. Waa Nuur Xasan Nuur ee Jaamac Buule Jaamac oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.